Елшілердің істері 25-ші бап. Фест үлкеге хакімлік вазифасына келгеннен соң 3 күн өткенде ол Кесариядан Иерусалимге барды. Сонда бас руханилер менен яхудилердің басшылары оған Павелдің үстінен шағым жасады. Мейірімділік көрсетіп, Павелді Иерусалимге жіберуін оннан жалынып сұрады. Ал өзлері Павелді жолда өлтірмекші болып тіл біріктірген еді. Фест оларға жауап беріп, Павелдің Кесариядағы қамақта екенін, һәм өзінің де жақында сол жерге баратынын айтты да.
Араңызда билігі барлар, менің менен бірге барып, бұл адам бір қылмыс істеген болса, оны айыпласын,
деді. Фест олардың жанында 8, ямаса 10 күннен артық қалмай Кесарияға қайтты. Ертеңіне ол хүкім көрсісіне отырып, Павелді алып келуді бұйырды. Павел келгенде Иерусалимнен барған яхудилер оның атрапын қоршап алды да, оған өзлері дәлелдеп бере алмайтын көп ауыр айыптар тақты. Павел өзін ақлап:
"Мен я яхудилердің низамына, я ибадатханаға, я Рим патшасы Қайсарға қарсы ешқандай жинаят істегенім жоқ,"
деді. Бірақ яхудилерге жағынғысы келген Фест Павелге:
"Иерусалимге барып, сол жерде ұсылар бойынша менің алдымда хүкім етілуді қалайсың ба?"
деді. Павел былай деді:
"Мен Қайсардың хүкім көрсісі алдында тұрман. Мен осы жерде хүкім етілуім тиіс. Менің яхудилерге ешқандай жамандық істемегенімді өзіңіз жүде жақсы білесіз. Егер мен айыплы болсам, һәм өлімге лайықлы бір нәрсе істеген болсам, өлімнен бас тартпас едім. Ал егер бұлардың маған тағып атырған айыптары тикарсыз болса, онда ешбір адамның мені олардың қолына ұслап беруге хақысы жоқ. Мен Қайсардың хүкімін талап етемін."
Сонда Фест кеңес көлеріменен мәслихатлескеннен соң:
"Сен Қайсардың хүкімін талап еттің. Енді Қайсарға барасаң,"
деп жауап берді. Бір қанша күннен соң Агриппа патша менен Верника Фестті құтлықлау үшін Кесарияға келді. Олар сол жерде көп күн қалғанлықтан Фест Павелдің ісін патшаға білдіріп, былай деді:
"Бұл жерде Феликс қамақта қалдырып кеткен бір адам бар. Мен Иерусалимде болғанымда яхудилердің бас руханилері менен ақсақаллары оған айып тағып, оны жазалауымды талап қылған еді. Мен оларға айыпланушы өз айыплаушылары менен жүздеспей тұрып, оған тағылып атырған айыплардан өзін қорғауға мүмкіншілік берместен, оны ұслап беру римлілердің әдетіне қайшы келеді," деп жауап бердім. "Сондықтан олар менің менен бұл жерге келгенде, мен уақытты босқа жібермей, ертеңіне хүкім күрсісіне отырдым да, сол адамның алып келінуін бұйырдым. Бірақ айыплаушылар орларынан тұрғанда, оған мен күткен айыплардың ешбірін тақпады. Тек олардың өз діні һәм бір Иса атлы өлген, бірақ Павел тірі деп тасдиқтаған адам хақында айрым тартыслары бар екен. Мен бұл мәселені қалай шешуді білмей албырап, Павелден: "Иерусалимге барып, ұсылар бойынша сол жерде хүкім етілуді қалайсың ба?" деп сұрадым. Бірақ ол өз ісін Қайсардың қарауын һәм оған дейін қамақта қалдыруын талап етті. Сондықтан мен оны Қайсарға жолдауыма дейін қамақта болуын бұйырдым."
Сонда Агриппа Фестке:
"Бұл адамды мен де тыңлағым келеді,"
деді.
"Оны ертең-ақ тыңлайсыз,"
деді Фест. Ертеңіне Агриппа мен Верника ұлы сән салтанатпенен келіп, мыңбасылар һәм қаланың абырайлы адамлары менен біргелікте рәсми залға кірді. Фесттің бұйрығы бойынша Павел алып келінді. Фест былай деді:
"Патша Агриппа һәм осы жердегі һәмме адамлар, сіздер мына адамды көріп тұрсызлар. Иерусалимде де, бұл жерде де бүткіл яхуди халқы оның үстінен маған шағым жасап, ол бұннан былай жасамауы тиіс," деп бақырсқан еді. "Бірақ мен оның өлім жазасына лайық ешқандай іс істемегенін анықладым. Оның өзі Қайсардың хүкімін талап еткендіктен, оны Қайсарға жіберуге қарар еттім. Ал менде болса, ол хақында хүкімдарға жазғандай белгілі еш нәрсе жоқ. Сондықтан бұл тергеудің нәтижесінде маған жазуға бір нәрсе табылып қалар деп оны сіздердің алдыңызға, әсіресе патша Агриппа сіздің алдыңызға шығардым. Өйткені тұтқынды Қайсарға жоллап, оған қойылған айыпларды білдірмеу надұрыс болар деп ойлаймын.